lesy a řeky jsou pod ochranou bohů. Posvátný háj je podezřele tichý. Vykejme, bratři, za naše hříchy. V čele průvodu mora nakráčí a zaslíbenou zemi pláči smáčí. V pláči žen byl zapomenut men.
Čas, tak skupujeme, já jsem chtěl tu třetí hodinu věnovat těm zase zprostotám v médiích, hlavně tedy v České televizi a Českém rozhlase Radiožurnálu. Jenom, že znáte to, ta hlava mapa, že jo? Protože je to zase všechno. Takže pak to máme. Hledat. Když tak si můžeme, já jsem vám vlastně ještě sliboval pana Kurase, že jo? No a to jeho vystoupení zase důležité, protože jasně říká, že terorismus nám má nahnat strach. A když si to dáte do souvislosti, já jsem tím tak přemýšlel v průběhu toho, co jsem tady čet, tedy zvolil pana Pjakina, že tedy Francie to nabídla, nebo pan Sarkozy nabídl tu spolupráci, i když jakože za nějakých nesplnitelných podmínek. A pak, to bylo tedy 28. a pak na to 13. dojde k takovýmto věcem, aby se celá Evropa naštvala. Na migranty, na islamisty a na další. A když si pak zase vezmete, co se dělo všude jinde, tak to je zase velice, velice, velice zajímavé. Tak, já se kouknu, jestli jsem si to uložil aspoň tady, ale to jsem z toho jelen. Kam to zmizelo. Takže třeba tady, ano, víš, tak se na to kouknu. To je divné, na telefonu to je. na ničem jiném to není. No, počítači to nenajdu. Michal Rusek se ptá, jestli dostala Česká televize pokyn od Spojených států, aby byl odvolán prezident? Protože moderátor Takáč se snaží za pomoci poslankyně za křesťanskou stranu zpochybňoval status prezidenta, například tím, že na Albertově nebyla česká vlajka. Přitom právě Česká televize odmítla předávat různé pořady s prezidentem, takže nakonec musí poskytovat rozhovory či hovory z LAN Blesk TV. Teď je tam Mitrofanov, tedy typický člověk, na kterého je spolehnutí. Už by se měli rozmyslet, zda lid je hloupý, když zvolil Zemana, nebo o co vlastně jde. Tak, je to zase zajímavé. Takže tady zmiňuje Jana Batková, takže vydržte, ať mi to načte tady, telefon. Říkám, nevím, proč v telefonu to je a nevím, proč to tady není. Proč to není zase? Šéf České televize Dvořák, to už jsme měli loni vlastně, prakticky před rokem, byl zvolen do vedení Evropské vysílací unie. Takže zase ano, děkujeme Janí, že jsi to zmínila a připomenula. Tak tedy generální ředitel České televize Petr Dvořák se stal členem nejvyššího vedení Evropské vysílací unie, která má zkratku EBU. Tedy European Broadcast Union nejspíš, do 11členného výkonného výboru ho tedy 5. prosince loňského roku zvolil valné shromáždění té EBU v Ženevě, řekla to mluvčí České televize Alžběta Plívová. Jediným českým zástupcem ve výkonném výboru byl dosud Ivo Maté, a to v letech 1995 až 1998. Takže se ptejme, zda Česká televize funguje pro Čechy a pro české občany, nebo pro Evropskou unii, a to evropské řízení a evropské elity. Evropská vysílací unie sdružuje 73 stanic z 56 zemí. Hlavním posláním výkonného výboru, který má tedy 11 členů, volených na 2 roky, je posilovat a hájit roli veřejnoprávních médií jako základu demokratické společnosti. Citujeme. Evropské veřejnoprávní televize dnes vyslali signál, tedy již před rokem, že vnímají Českou televizi nejen jako rovnoprávného partnera, ale i jako instituci, která se rozvíjí správným směrem a dokáže v tomto smyslu inspirovat ostatní, uvedl po svém zvolení pan Dvořák. Připomněl, že Česká televize byla první televizí, ve které ta Evropská vysílací unie provedla kompletní analýzu toho, jak jsou naplňovány hodnoty veřejnoprávních médií od způsobu vývoje pořadů po zpravodajství. A uvádí se dále zde citace pana Dvořáka další, že výsledek této volby a jeho zvolení je tím nejlepším důkazem toho, že Česká televize je v oblasti veřejné služby i v rámci Evropy na vysoké úrovni a že má respekt v zahraničí, dodal tedy dále Petr Dvořák. Dvořák se stal jediným novým členem výboru, což je zajímavé. Ostatní z převážné části generální ředitele televizí a rozhlasových společností do něj byli znovu zvoleni. Své zastoupení v 11členném výkonném orgánu mají také Belgie, Itálie, Švédsko, Rusko, Francie, Británie, Polsko, Německo, Rakousko, ale také Maroko. Tak, výkonný výbor povede úřadující se šéf Jean-Paul Philippot z belgické RTBF. Nové představenstvo mělo zasedat tedy poprvé 1. ledna letošního roku, takže to krásná diskuze. Nic nového a neobvyklého už od Ivana Filipa, byly posty ve strukturách Evropské unie i pro vybrané české občany. Nezáviďme, bylo to i tedy za RVHP, Rady pro vzájemnou hospodářskou pomoc, že ano. Jak ta mafie spolupracuje, kdo tam tohož, já to řeknu, Šmejda dotlačil, je to tady napsáno, a další, ten flek mu dali za to, jak leze západu do a je tady stylizovaná zadnice. Takže na deníku CZ občané mají názor a vyjádřili ho. Tak. Jo, počkat. To je to důležité. Asi tohle to jsem chtěl rozebírat. To správné, staré už, co se říkalo po 2011 na demonstracích, že demokracie a svoboda v České republice začíná tam, kde končí signál České televize, to se zase jenom a jenom potvrzuje. Tak, já se nakouknu, co to je. Ano, jo, taky jste si všimli všude cpou, teď najednou musí upozorňovat na cookies. Hledaná stránka neexistuje. Vy lumpové jedny. Je to možný. Taky neexistuje. Pozor. 20. listopadu včerejší věc, ano, rozumím, cookies, nazdar. Vláda proti lidem, lidé proti vládě. Je to týdeník občanské právo tečka parlamentní listy. Je to krátké, tak se na to koukneme. Podle posledního průzkumu, i tak zřejmě cinknutého je zde uvedeno, agentury SANEP hodnotí prezidenta Miloše Zemana kladně 67% z 1102 dotázaných. Jeho postoj k uprchlické a imigrační krizi oceňuje 72% lidí, nebo dotázaných. Hájení ekonomických a národních zájmů oceňuje 68% dotázaných. Přístup k Číně 62% dotázaných a jeho zahraniční, tedy prezidentovou politiku, schvaluje téměř, je zde uvedeno, 60% respondentů. Příznačně tuto informaci z celého mainstreamu zaznamenala pouze televize Nova. Proti většině veřejnosti a jejímu prezidentovi, tak od této chvíle stojí uzonká skupina v uvozovkách elit, politiků a volených i nevolených, ale s obrovskou mocí. Jde jim nejen o jejich luxusní existence z našich peněz, jsou součástí široce založeného experimentu, který nás má připravit o vlast, identitu a budoucnost našich rodin. Máme proti nim k dispozici málo zbraní. Ta volební je jednou z posledních možností, upozorňuje server Protiproud. Aha, vidíte, moje chybička. Takže se you can see Protiproud. Ještě, že tak rychle píšu, že jo. Tak, takže spíš cvakám. Blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl Šifinami? Jan Petrák? Jo, ten píše pro šifru a přetiskuje to v sekci zdraví či nezdraví. Naproti proudu, super, skvělé. Jo, útok na prezidenta Zemana, kavárna kooptovala socialisty jako užitečné idioty. Bombardování hradu podle not Bruselu. A Londýna. Čí premiér je Sobotka? Máme holé ruce a volební hlasy. Petr Hájek. Dáme si to tedy celé. Jak je to dlouhé? No docela jo. Ono nám to možná bude stačit do konce. Tak se na to mrkenzí. Tak, Petr Hájek, který komentuje důvod rozsáhlé mediální teroristické operace proti prezidentu republiky za to, že v klíčovém okamžiku našich dějin zůstal s většinou národa. Miloše Zemana obklíčují rozlícené politické a mediální falangy jeho elitních nepřátel. Poté, co tedy prezident přišel 17. listopadu na Albertov a pronesl zde několik vět k tisícihlavému zástupu svých podporovatelů, kavárna s organizačním centrem na Kavčích horách, tedy v centru České televize, chvíli nevěřícně lapala po dechu. Také proto, že její vlastní akce, plánované na tento den, katastrofálně selhaly. Takže loňská americká vajíčka vystřídala spontánní volání, ať žije Zemán. Zápětí vyvolala několik mediálních petard a potyček Česká televize. Tyto se ale rychle změnily v generální útok na prezidenta. Vypadá tedy mediálně hrozivě, ale jeho podstata je chatrná. Stejně jako v loni, kdy rudé gardy, organizované především z americké ambasády, ventilovali autenticky svou frustraci z toho, že tedy na hradě nespí rakouské kníže Karl, ale mluví český plebejec Miloš, se pak bezradně rozešli na ubikace. Je zde pod odstaveček, že Bohuslav Sobotka se svou stranou vykročil ke knížeti Kalouskovi a vlastně celé páté koloně, která má podle instrukcí z Berlína a Bruselu také k nám přivést migrantskou apokalypsu a rozvrátit naši zemi a národ. Takže to je k tomu setkání, o kterém jsme mluvili ve zprávách, které bylo zase na Czech Free Press. Takže já vám to ještě jednou připomenu, Czech Free Press. Nad lidé přicházejí, mějme se na pozoru a už zase jsme pod lidé. Tak a ještě tady bylo vlastně, že premiér plivl do tváře vlastním občanům. To bylo to nejdůležitější. Ještě jednou Vladimíra Vítová shrnula tam ty fakta, takže velice skvěle, děkujeme. Aktuální tedy nálety politických a mediálních perutí a kobercové bombardování hradu však umožnil teprve výstřel z Aurory, tentokrát umístěné v pracovně premiéra Bohuslava Sobotky. Tento podpůrný signál k útoku kavárna zřejmě nečekala, ale přišel jí jako na zavolanou a proto se jej vděčně zachytila. A teď už pálí sama. A kdo stojí za pozornost, a to tedy stojí za pozornost, protože jde o signál čehosi hlubšího. Sobotka tedy opět v Balkalově náruči. Nejprve připomeňme, že Česká televize má svou tiskovou nohu v impériu miliardáře Bakaly. Hospodářské noviny, časopis Respekt a Spol stojí vždy na počátku politické agendy, která se pak rozvalcovává ve zbytku mainstreamu. Hlavní úderné pěsti toho, proč se vžilo označení Pražská kavárna. A bylo to tak odjakživa. Zdeněk Bakala byl hlavní peněženkou Václava Havla. Ostatně jen kvůli němu koupil od knížete Karla skomírající Respekt. Redaktoři tohoto článku, zase se musel potvrdit cookies, vy mě s tím štvete. To jako souhlasíte s tím, že jste šmírováni, aby jsme si to uvědomovali tak, kde jsme to skončili. Tak tedy redaktoři toho Respektu a tohoto článku prodává se v podstatě už jen v Praze a jejich kolegové z Hospodářských novin mají v České televizi své odvelené pracoviště. Jsou chvíle, kdy například takové havlovsky hráčkující šídlo pan Jindřich z Hospodářských novin a jeho redakční kolegové v podstatě neslezou z veřejnoprávní obrazovky. Tuhle se tam už šídlo vyjadřoval i ke sportovním aktualitám. Skvělé. Základnou tedy arabsky Al-Kaidou, na níž stojí podpora premiéra Sobotky, je však něco jiného. Je zde uvedeno, nezapomeňme, že ho po lánském puči dostala Česká televize a Bakalovo impérium do Strakovy akademie. Bohuslav Sobotka je se Zdeňkem Bakalou spojen pupeční šňůrou, která se jmenuje OKD, Ostravsko-Karvinské doly. To mu někdejší ministr financí, dnes premiér, daroval za hubičku i s hornickými byty. Dnes se odkazuje, nebo odhaduje, že jen v první fázi tím připravili o stát o nějakých 7 miliard korun a horníky fakticky od střechy nad hlavou. Takže to tady zase nikomu nevadí. Takže vidíte, korupce jako prase a jede se dál. Ještě se dostane díky médiím na post premiéra. Takže skvělé. Skvělé. V jakých kapsách ty peníze skončily, je nyní předmětem vyšetřování. Sobotka se proto musel od Bakaly formálně otáhnout a nechat to na svém dalíkovi, panu Pokorném. Za to Miloš Zeman do Bakaly neurvale tluče jako kladivem. A tak nastala chvíle, kdy všechny ohledy šly stranou a oba kumpáni z Mokré čtvrti, skandální privatizace, si opět padli do náručí. Sobotka k tomu však musel udělat jeden rozhodující krok. Zaútočit na prezidenta Zemana, jako dosud nikdy. A proč se tak stalo? Ptá se Petr Hájek. Zbabělcovo tedy příliš pozdní odpoledne. Normálně by se k ničemu takovému Sobotka nerozhoupal, jenže prezident republiky Miloš Zeman na Albertově znamenal šok pro socialisty. Dokonce i tradiční Zemanovo křídlo v ČSSD zalápalo po dechu. Nikoliv proto, co tam řekl, ale že tam byl. I když shromáždění neorganizovali ani konvičkovci Blok proti islámu, ani velebovci Strana práv občanů, ani černochovci, tedy Úsvit ukradený Tomiu Okamurovi, byli zde vedle prezidenta hlavními řečníky. A jednoznačná podpora, kterou Miloši Zemanovi vyjadřovali v přímém přenosu České televize, zaznamenala pro absolutní většinu veřejnosti, která s prezidentem v jeho obavách z islámu a migrantů souzní. A sice verza, poměrně jasný politický signál. Tohle jsou ti, kterým důvěřuji. Blíží se tedy krajské volby a není pochyb, že migrantská apokalypsa bude jejich významným tématem, přestože ji nemohou příliš ovlivnit. Je ale pravděpodobné, že lidé ve své většině nebudou ochotni volit vítače. A ČSSD se proto zatím snažila mít alespoň dvě tváře, nějaké dva tábory a názory. Jednak tedy tu tvář, kterou mystifikačně předvádí ministr vnitra Chovanec, migranti. Jednak tu, kterou má autentický ministr Dinsbír, vítejte, soudruzi běženci. Sobotka pak navíc vyvažoval svým typickým ano, ne, tábor Zemanových příznivců a odpůrců uvnitř strany. Jenže i Zemanovce Albertov vyděsil. I jim jde přece o posty v regionech. Typicky to předvedl Jaroslav Foldyna, citujeme, chodím tradičně na akce na podporu prezidenta, ale tentokrát jsem potkal sfanatizované lidi, které jsem tam dosud nikdy neviděl. Dal se slyšet v médiích pan tedy Foldyna. Jasně, ti lidé příliš jako tradiční voliči socialistů opravdu nevypadali. Mladá a mladší generace. Podpora pro ČSSD nikde. Spíš naopak, obě křídla socialistů se proto ve strachu spojila. A to rozhodlo. Teprve to byl signál pro notorického zbabělce Sobotkova typu, že se může odhodlat vystřelit proti hradu. Jenže on si nejspíš nedocenil, co tím v médiích rozpoutá. A je tak jen otázka, jak brzy bude své odvahy pan Sobotka litovat. Pojďme se tedy kouknout na užitečného idiota. Kavárna totiž ve skutečnosti Sobotku nemusí. Je jí trochu eklhaft. Jako skoro každému samozřejmě. Použije ho jen jako užitečného idiota, beranídlo proti hradní tvrzi, která se tak ale současně stává posledním pevným bodem veřejnosti, na kterou už vítačské manipulace mainstreamu nezabírají, protože ví, že tato veřejnost, že jí jde o krk. Poměrně přesně tento spor vyjádřil, kde jinde než v Bakalových hospodářských novinách, Petr Honzejk. Tak se na to jdeme kouknout, co nám tam napísal. Citujeme. Takhle jsme Bohuslava Sobotku ještě neviděli. Najednou místo ustaraného technologa politického provozu sledujeme skutečného premiéra. Vědomého si, že existují hodnoty vyšší než aktuální žebříčky popularity. No a něco dále pak pokračuje vysvětlením, o co skutečně jde. Nikoliv o migranty, islám či xenofobii, ze které Sobotka prezidenta politicky korektně obvinil, ale, citujeme, pro Sobotku je však střet s jednoucím prezidentem nesmírně rizikový. Bez části dosavadních Zemanových voličů nemůže ČSSD vyhrát volby. No a pak přichází výkladové finále pražské kavárny. Jdeme na to. Úder od Sobotky si, myšleno Miloš Zeman, nedá líbit a souboj si patřičně vychutná. Mimo jiné i proto, že bude moct dát znovu průchod starému nepřátelství vyvolanému zradou Sobotky a jeho lidí při prezidentské volbě v roce 2003. Souboj bude klíčový pro budoucnost Česka. Netvrdíme, že Sobotka v něm reprezentuje pravdu, ale Zeman reprezentuje nenávist určitě, proto je v tuto chvíli třeba stát za premiérem. Takže Petr Honzejk z Hospodářských novin. Tak jsem mu zatleskal. No. Pojďme se ještě kouknout na krásu nechtěného. Občas se tedy stane, že krásou nechtěného o sobě někdo prozradí víc, než chtěl. Tak tedy Petr Honzejk tím objasnil, že Sobotka, Foldyna a spol. Se tímto svým krokem stali zajatci a rukojmí kavárny. Ta jim dává jasně najevo, že pouze použije ve svém boji se Zemanem a pak vyplivne. Jestli to nevědí, už v této chvíli dozvědí se to brzy. Pro výtačskou havlistickou pravdolásku Zeman samozřejmě reprezentuje nenávist. Projevuje se totiž jako každý nebo jako český občan, což euro světo občany uvádí do stavu nepříčetnosti. Bohuslav Sobotka tak se svou stranou vykročil ke knížeti Kalouskovi a vlastně celé té páté koloně, která má podle instrukcí z Berlína a Bruselu také k nám přivést migrantskou apokalypsu a rozvrátit zemi a národ. S tím opravdu volby vyhrát nemůže. Na rozdíl od Bakalovců či Babišovců totiž nemá v rukou ani média. A ta se předvolebně budou věnovat především svým ANO a TOP 09. Zkrátka prý půjde o existenci. V jednom má samozřejmě ale pan Honzejk v zastoupení celé kavárny krásou nechtěného rovněž recht, tedy pravdu. Souboj této pro migrantské nové koalice proti prezidentu Zemanovi bude pro budoucnost naší země klíčový. Proti většině veřejnosti a jejímu prezidentovi tak od této chvíle stojí uzonká skupina elit, politiků volených i nevolených, ale s obrovskou mocí. Jde jim nejen tedy o jejich luxusní existence z našich peněz, jsou součástí široce založeného experimentu, který nás má připravit o vlast, identitu a budoucnost našich rodin. Máme proti nim k dispozici málo zbraní. Ta volební je jednou z posledních. Tak a ještě zase tady, to je zmiňováno, co bylo v tom předchozím, co bylo vytaženo na těch, jak se to jmenovalo, tam ty listy, teď si na to nespomenu, na těch parlamentkách, to je jedno. Takže to už obšlehy, tady ještě ten volební průzkum zase, takže samozřejmě i dle cinknutého nejspíš, nebo tady Petr Hájek uvádí jistě cinknutého průzkumu od Sanepu, tedy hodnotí prezidenta Zemana, Miloše Zemana kladně 67% z 11 dotázaných, je, a to tedy ještě zopakuji, jeho postoj k uprchlické a imigrační krizi oceňuje 72% dotázaných, za hájení ekonomických a národních zájmů 68% a přístup k Číně 62% dotázaných a jeho zahraniční politiku schvaluje téměř 60% respondentů. Příznačně tuto informaci z celého mainstreamu zaznamenala pouze televize Nová. Jakou dobrůdku mám v samém závěru? Drobnůstku v samém závěru svých televizních novin je tady ještě doplněno. Aha, tak. Takže se samozřejmě ještě naproti proudu můžete kouknout výhrušky ze západu, berte nebo nechte, nebo budete zlí. Kancléř v sukních to nevzdává, chaotická česká vláda neví kam skočit, propast se rozevírá, ale veřejnost ví své. Nebo dny zrady pokračují, česká vláda ve službách Merkelové, Hollanda proti naší veřejnosti. Opuštěné vzdrující Slovensko, referendum nebo volby. A co udělá Zeman a Klaus? Tak to jsou zase velice zajímavé věci a články. Zneužití odkazu 17. listopadu. Zdav tedy patří snad Albertov Havlistům. Ostudné prohlášení pražských akademiků, nesnášenlivost tehdy a dnes. Nechají si to současní studenti a nejen oni líbit? A nebo zase ty cinknuté karty, že vláda hraje ukrajinský pokr, zvací dopis soudruhům z NATO, ministrův bratr Mohamedův náborář, trénink na útok proti prezidentu Zemanovi vrcholí a další zajímavé články. Takže ještě se na ně mrkneme. Třeba havlistický tunel v OKD, konečně před soudem, zda postaví kněz vyklou z knihovnu na Židovském hřbitově, hornické byty jako součást Sobotkova miliardového daru Havlovu bankéři, a nebo také zajímavý článek, nevídaný příkaz vedení České televize, toho Bakalu vystřihněte, skandální cenzura projevu prezidenta republiky Miloše Zemana, mravzivý vrcholek ledovce a otevřený dopis řediteli České televize. A ještě tady zmíním dva. Tak tedy český ministr podaný Husajna Obamy, Zeman prý odporem k islámu porušuje ústavu, hra na hodného a zlého policajta, bratr Mohamedána sedí v české vládě a vyhrožuje vlastencům. Nastupují nové generace obránců státu? A poslední, co spojuje 13. a 17. listopad roku 2015? Jsme jen tedy figurky ve falešné hře? Bude v Praze oslava obušky? No tak trochu byla slzným pepřem. V Paříži něco selhalo. Zavraždění sebevrazy a politici mají strach prý důvodně. Takže říkám, těch věcí, odkud můžeme študovat je hodně. Kolik nám zbývá? 15 minut. Já to tady stopnu a zkusím vám tedy dát Benjamina Kurase, jak byl v DVTV, o tom, že terorismus nám má nahnat strach. Ještě jsem to neslyšel, tak jdeme na to. Premiéra pro mě i pro vás.
Vyzkoušejte nový Jim Beam Apple. Podávejte na ledu s tonikem a plátkem citronu, aby měl říz a osvěžil.
Jardo, kdo tam dal tu reklamu? Tak to jsem řekl naschvál, aby to nebylo slyšet. Já v tom nejedu.
Je Evropa ve válce? Spisovatel a novinář Benjamin Kuras přijal pozvání DVTV. Dobrý den.
Dobrý den, Evropa je ve válce a já se musím omluvit, že třetí den bojuju s okrajemi chřipky, takže kdybych se vám to někde rozkašlal, tak mi to prosím omluvte. Přišel jsem jako hrdina Meresiev bojovat.
Takže i vy jste ve válce, ano, ve válce zběry.
Za vlast. Víš se, kdo je hrdina Meresiev ještě?
Ano, já si pamatuju si některé okolnosti jeho plížící se anabáze.
No, to my jsme měli jako děti v 50. letech, jako povinnou četbu. No.
Já vím, vzpomínám si. Podle vás byl teroristický útok v Paříži pouze nácvikem na něco většího, celoevropského, řekl jste to Parlamentním listům. Proč si to myslíte? A nestraší se lidé příliš?
No, já vám nejprve odpovím na otázku, kterou vím, že mě položíte taky a ona s tím souvisí. A to je, jaké jsou ty počty teroristů nebo džihadistů v té současné vlně. Tak my jsme, většina lidí si myslí, že to je 1%, já jsem to odhadoval ještě do dneska ráno na 10, ale dneska vyšlo prohlášení syrského velvyslance v Paříži, že podle jeho názoru je mezi uprchlíky lidí, kteří jsou buď přímo napojeni na islámský stát, nebo sympatizující s islámským státem a tudíž zradikalizovatelní.
Dobře, ale prokázat se to nedá.
Až 20%. Ale jaký chcete spolehlivější zdroj, než je syrský velvyslanec v Paříži?
Ale i z jeho strany jsou to odhady.
No dobře, ale tak ty odhady se čím dál víc zvyšují z toho 1%, a kdyby to bylo 1%, tak je to už několik desítek tisíc.
Takže z toho vyplývá vaše přesvědčení, že Paříž byla jen nácvik na něco většího celoevropského?
No tak ono se to ukázalo hned, jak byli další, jak byli ty našli ty organizátory v Bruselu, další akce v Paříži, a je to ta sítě asi větší, než bylo jen těch 7 nebo 8 těch takzvaně radikalizovaných mladíků.
Politolog Jacques Rupnik řekl v DVTV, že existence jednotlivých útočníků z francouzských předměstí ještě neznamená, že celá integrace v zemi selhala. Přesto se domníváte, že dlouhodobé klidné soužití možné není?
No, já to sleduju v Británii, Francii tolik neznám. Francie je na tom početně mnohem hůř než Británie, má jich tam víc. Já to sleduju od 70. 80. let, kdy přicházeli ti první muslimové, kteří si tam přijeli opravdu zařídit slušný život, stali se z nich demokraté, a pak najednou postupně ta druhá generace začala bláznit, hlavně pod vlivem, což byla obrovská chyba, že jsme tam pustili zahraniční imámy, většinou ze saudsko-arabských škol nebo pakistánských tvrdých škol, že se nevytvořila domácí islámská komunita, která by se tehdy mohla, v těch počtech tehdy ještě nemoc surových, včlenit do společnosti. Já jsem řadu takových lidí znal, pracoval jsem s nimi v BBC, třeba tam bylo několik lidí z arabské sekce, kteří byli úplně normální, akorát si říkají, že jsou muslimové, ale spíš si říkají, že jsou kulturní muslimové, než nějak zvlášť náboženští. A ten zlom to vzalo, první taková odpich toho byla aféra se Salmanem Rushdie v 89. roce, kdy si najednou Ajatollah Chomejny vyhlásil trest smrti na britského autora. A najednou ti pokojní britští muslimové vyšli do ulic s křikem smrt Salmanu Rushdiemu a pálili jeho knihy. A místo, aby establishment britský a potom i evropský to okamžitě zatrhl a řekl, tohleto je protizákonné vyzývání k vraždě, tak okamžitě skončit nebo vás zavřem, tak najednou se začal pouštět do Salmana Rushdieho, co je vlastně, proč je provokuješ. A on pak musel utéct do Ameriky, aby si zachránil život, a tím ta agresivnější část té muslimské komunity zjistila, že jí nestojí nic v cestě a že může radikalizovat dál a že může postupně ty umírněné muslimy zastrašováním, podplácením postupně radikalizovat, takže že to procento, dneska se počítá, že to procento radikalizovaných je kolem 30% v Británii, tehdy to byly 2-3% v tom 80. letech. Takže že by se to zvrátilo k nějakému míru milovnějšímu trendu, se zatím nezdá. Ono se to zesiluje.
Gant, shirtmaker since 1949. Vy jste taky ČT24 řekl, že Evropa čelí invazi nikoliv migraci, invazi řízené organizací Islámský stát. Jak ale kdokoliv může vědět, že valná většina těch uprchlíků, kteří teď přicházejí, tak nebudou loajální vůči našim hodnotám, že se nebudou chtít radikalizovat, že tam třeba nebudou podléhat právě tomu vlivu imámů, který byste naznačoval?
No určité procento samozřejmě nebude, jenomže oni sem přicházejí.
V čem je problém, že to nejde rozlišit, nebo v čem je ten zásadní problém?
No nejde to jednoduše rozlišit, protože někdo, koho znáte celý život jako normálního člověka, se najednou zradikalizuje jako ten Jihadi John, slavný ten kluk z Londýna, který byl normální student počítačové techniky, a najednou mu cvaklo vedně a šel podřezávat krky do Islámského státu. A takových jsou desítky, spíš tisíce. Povzbuzují je k tomu imámové, kteří jsou čím dál hlasitější v Británii, ve Francii možná ještě víc, v Německu teď už taky, kteří jim říkají, že islám bude vládnout a oni budou ti, kteří budou vládnout těm všem ostatním. My na ně budeme dělat, oni si budou z nás vybírat daň, a to láká spoustu mladých kluků, kteří jsou třeba profesionálně frustrovaní nebo sociálně nepřizpůsobiví nebo neúspěšní, třeba i u žen neúspěšní. V té vlně, která přichází, ať je to 10 nebo 20%, my tam vidíme, že tam je 80-75% zdravých, silných chlapů vojenského věku, 20-35 let, kteří sem jdou bez žen, kteří jsou nadržení, je to na nich vidět, jaký jsou to svalnaci.
Ti si... To je častý argument, nemohou to ale být právě ti silní, kteří překonají ty vzdálenosti a kteří připraví zázemí potom pro své blízké, kteří
mohou
na cestu vydat.
No, samozřejmě mohou, ale nemusí. A já bych spíš spolehal na to, bezpečnější je počítat s tím, že by z nich mohlo přijít nějaké nebezpečí, než že ne. A protože sem přicházejí s nerealistickým očekáváním, i ti, co sem přicházejí jako uprchlíci opravdoví, tak přicházejí s nerealistickým očekáváním, že se o ně Německo stát postará, že jim dá krásné bydlení a nebudou muset zbytek života nic dělat. Dostanou těch, kolik dneska to je, Němci to počítají na výdaje na tisíc eur měsíčně, výdaje na jednoho uprchlíka. V Itálii to bylo totéž, přibližně to počítali na 35 eur na den. Všechny výdaje, tedy jídlo, strava, plus kapesné a tak dál. A protože se nezařadí do toho úspěšného evropského života, tak budou čím dál víc frustrovaní a budou radikalizovatelní od těch radikálů, kteří jsou. Já jsem třeba nedávno mluvil s někým, kdo se vyzná v rozvědkách italských, a tam mě řekli, že tam zmizelo 140 tisíc z těch, co tam přišli. Asi 100 tisíc dostalo azyl, nebo požadalo azyl, zůstalo tam takhle roztroušeno po těch městech a 140 tisíc počítají, že zmizelo. A nikdo neví, kde jsou. To znamená, že jsou někde po těch mešitách roztroušení po celé Evropě, protože Schengen je nezastavil, tak jeli kam, kdo ví, kolik jich je tady. To nikdo neví, nebo kolik jich je přichystáno sem přijít, když to bude potřeba. Takže to nebezpečí, to je, já bych to přirovnal takhle. Když vám někdo nabídne mísu krásného cukroví a je tam 100 krásných, všech stejných, lahodných cukrátek a řekne vám, že jenom dvě jsou otravené. Vemete si z toho, nebo si nevezmete?
Ne.
No tak. Takže ty počty, jestli jsou to 2% nebo 10% nebo 20%, jsou skoro nerelevantní, protože jak jsme viděli v Paříži, 5 kluků nebo 7, nebo kolik bylo, dokáže pozabíjet 150 lidí a 350 zranit.
Ale teď je to zase nenávist vůči všem muslimům, tak jestli to není druhý extrém.
Ale tak já ten druhý extrém tady nepropaguju. Já propaguju zákaz... Ano, já propaguju zákaz, nebo žádám, v parlamentě jsem o tom měl takový projev v takové odpolední konferenci, kde jsem navrhoval zákaz zákonu šaria, které jsou 100% protidemokratické, jsou prokazatelně, už byly odsouzeny Evropským soudem pro lidská práva několikrát.
Právo šaria se přece v České republice neuplatňuje.
Ale jsou zde muslimové, kteří propagují. Já jsem měl dokonce několik dopisů. Protože jsem měl několik dopisů, které mě sice nevyhrožovaly ještě, ale dávali mě najevo, že to všechno přijde a že šaria je jejich zákon a my si ho vzít nedáme.
Novinkám.cz jste řekl, to je to, o čem teď mluvíme, že jedním z projevů postupné islamizace je v zemích, kde muslimské menšiny jsou, že se nestíhají zločiny muslimů a že se neuplatňují stejné zákony pro všechny. I toto se co pak děje, co by z toho západní
společnosti měli? To se děje v Británii, ve Francii trvale, stále. Nesrovnání s křesťany, dnes, když křesťan si vyjde a propaguje Biblii někde ve smíšené čtvrti, kde jsou nějací muslimové, tak oni na něho zavolají policajti a policajti ho zatknou. Ale muslimové si mohou chodit kam chtějí, když chtějí, zabíjet židy, zabíjet tyhlety, zabíjet odpůrce islámu a podřezávají ten krky a nikdo je nezatkne.
Proto máte nějaké důkazy?
No teď to vidím na každém kroku v Británii. Tam jsou pořád demonstrace muslimů, kteří teď tam byla zrovna demonstrace žen s těma burkama, který velice agresivně před parlamentem říkali, my si ty burky vzít nedáme, protože se tam jednalo o tom, jestli by se neměli taky na veřejnosti zakázat
zahalování
tváře, jako zakázali ve Francii, což samozřejmě si myslím, že by mělo. A velice agresivně tam před parlamentem křičeli dokonce smrt Cameronovi nebo něco takového tam bylo vysloveno. A to je asi 3 nebo 4 dny.
Dobře, ale jak podle vás tedy souvisí terorismus s postupnou islamizací, která už podle vás začala v Evropě?
No tak ten terorismus tu islamizaci dotahuje do konce. Ta islamizace, ono to funguje dvojím způsobem. Existuje organizace, která se jmenuje Muslimské bratrstvo, která vznikla v roce 28, dneska má asi 100 milionů členů, je to taková kominterna islámská. Teďka dneska má centrum, myslím, byla vyhnaná z Egypta a teď má jedno centrum v Londýně a jedno v Kataru. A ti mluví o dvou vlnách. Jedna je taková ta džihadistická, ta agresivní, a jedna je civilizační džihad, nebo kulturní džihad, tomu říkají. Oni to střídají. To je jak ten hodný muzikant, hodný policajt, zlej policajt. Že jeden na vás zaútočí, pak ta druhá část řekne, jeden ne, všechno je v pořádku, to je jenom malá menšina, my jsme hodní, ale zároveň si za to něco požádají nového. Jo, jako, ale nemusíte, okamžitě si začnou stěžovat na to, že se zvýšila islamofobie, což není pravda. Vyšla studie v Americe, kde muslimové tvrdí, že se prudce zvyšuje islamofobie, dokonce i útoky, rasové útoky nebo náboženské útoky na islám, tak to vůbec není pravda. Těch je 16% všech útoků, zatímco útoku na Židy je 65% a na katolíky je asi 30%. Takže ti muslimové jsou tak někde jako těsně před těmi bílými protestanty v tom, že by je někdo nenáviděl.
Dobře, ale terorismus to je zločinný akt, je to zločin proti lidskosti. Jak souvisí, nebo jaké vy tam vidíte vazby směrem k postupné islamizaci Evropy? O níž hovoříte, že už začala.
No, tím terorismem se nažene strach, a tím kulturním civilizačním džihádem se to uklidňuje postupně, až si všichni zvykneme na to, že vlastně nám islám pomalu
Takže ale je problém ten, že západní společnost ustupuje těm požadavkům těch muslimských menšin, které přichází úplně s jiným hodnotovým a právním rámcem.
To je ten náš hlavní problém.
Tak to je ale náš problém s tím euroatlantická civilizace.
Samozřejmě. A náš problém je teďka, my vidíme už, že ty miliony se zvládnout nedají. I kdyby to nebyli džihadisti, tak se to prostě ekonomicky, sociálně zvládnout nedá. A já už rok navrhuju několikrát, aby se na těch ostrovech vytvořili centra, kde se ty uprchlíci nechají v klidu žít a někdo se o ně postará. Pošleme tam, každý stát tam pošle nějaké peníze, každý stát tam pošle personál, který by je kádroval. A ti, kdo jsou opravdu perzekvovaní, tak je pustíme sem. A ti, kdo ne, tam zůstanou nebo pojedou zpátky domů.
Dobře, ale co teď? Protože statisíce těch lidí, mnoho z nich má skutečně právo na mezinárodní ochranu, už tady jsou. Jaké řešení to má teď v tuto chvíli? Je to zřejmě už jen zkrátka na tom civilizačním rámci, aby byl schopen a ochoten uchránit své hodnoty?
No, první řešení je přece zavřít ty vnější hranice, a to se pořád nedělá.
Nebyla by to prohra s islamismem?
No, to by vedlo k výhře. Možné ještě hýře. Druhá věc je nesmysl teďka jezdit, bombardovat a posílat vojska do Islámského státu, když oni nám posílají vojáky sem. Přece my musíme napřed bránit svoje vlastní území a teprve pak můžeme útočit na nějaké jiné. Je to sice pravda, že spousta těch
vojáků. Myslím zdroj právě mimo tedy vojáků. Hranice. Ne, myslím, že to je zdroj těch islamistických vojáků, který je mimo hranice.
No je, ale oni jako nemůžou všichni tam, oni tam nemůžou všichni tam tu odejít, protože musí bojovat proti Kurdům a musí bojovat teďka proti Putinovi a Asadovi a Iráku. Takže ten evropský zásah nebude tak nutný, protože tyhle ty čtyři složky už si polepšujou. Už vyhnali ty islámisty, islámský stát z Raqqa, kde bylo jejich hlavní město, a oni museli utéct do Mosulu. Kurdové osvobodili jedno město, kde žili jazidové. Takže tam se ty věci začínají trochu měnit. A jestli tady jsou, jestli nám sem přicházejí Syřané nebo kdokoliv ve vojenském věku a nejsou to sympatizanti Islámského státu, tak bychom z nich měli založit cizineckou legii, jednotku syrských vojáků z exilu, jako za Komenského byli protestantští vojáci ve Švédsku a jezdili osvobozovat
Prahu. To asi nejde nařízením státu, to by bylo protiprávní.
Nebylo. Proč? Vycvičit dálky v zbraně, vysadit je tam s padákama a bojujte si za svoji zemi. Je jedno možné řešení.
To je trošku, ale už si napsat z nějakého románu.
No dobře, ale jaké máme alternativy? Nedělat nic? Když nebudeme dělat nic, tak do velice málo let se tady nebude moc žít na evropském kontinentě. Bude to tady vypadat jako v Saudské Arábii, nebo to, to nemáme, nemáme tu ropu, takže nebudeme tak bohatí jako oni, ale jako v tom islámském státě.
Jaký důsledek podle vás může mít tedy to, že evropské politické elity rozhodují bez ohledu, jakou vůli projevuje většina lidí zemí Evropské unie? Pokud to,
no, to je úplná katastrofa Evropy. To je snad nejhorší tragédie, co se mohla Evropské unii, evropským národům stát. Od druhé světové války, nebo od pádu komunismu, řekněme.
V jakém slova smyslu?
No tak, že ztrácíme svobodu nad svými hranicemi, ztrácíme svobodu nad právem svého národního práva a nevolení úplně naprosto, nevíme, kdo to je, vlastně ty lidi, co tam sedí, kromě Věry Jourové, kterou jsme si tam dosadili, tak nevíme, kdo tam jsou. A oni si prostě řeknou, Juncker si řekne, no to na to, to pařížský útok na nic na naší politice imigrace nezmění. Takže pařížský útok nezmění nic a ta imigrace bude pokračovat dál tempem 10 000 denně.
Jak tedy vidíte budoucnost? Jako pevnost Evropu, anebo jako Evropu nadále otevřenou, ale zmítanou konflikty a terorismem, nebo nějakou ještě úplně jinou Evropu?
No jestli bude zmítaná těmi konflikty, no tak to teda zaplať pambu potrvá hodně dlouho, než se z toho vyhrabe. Jestli to dokáže ještě teďka zastavit.
Tak je to bude ještě zvratitelné?
No, tak kdyby se teď ještě na těch hranicích, podívejte, v Libii nebo v Řecku, v Turecku si někdo sedne do necek, a jede, dá se na moře a oni ho vyloví. Řekové ho vyloví, nebo italské námořnictvo je vyloví a přibeze, to je přece něco absurdního. Italské námořnictvo přece mělo bránit hranice, námořní hranice Evropy, aby nimi nikdo neproniklo.
Můžete, já jsem se nadechovala, jo. Počkám.
Já teďka nevím, od čeho jsem odbočil.
Politolog Petr Robejšek řekl Právu, že statisíce uprchlíků nemohou přijít do Evropy, aby dostali, co jim chybí. Není ale Evropa natolik bohatá, aby to začala vracet, aby občas skutečně nějakého uprchlíka vylovila z moře, aby tam nezemřel?
Dobře, ale jde o počty. Já už několik let předvídám, že Evropská unie se musí zhroutit ekonomicky, kromě teda to, že se teď hroutí politicky, protože je roste počet lidí, kteří žijí ze státních peněz nebo evropských peněz, fondů a tak dál, a klesá počet soukromníků, kteří na ně doplácejí ze svých daní. A ten v Německu, teďka jsem někde četl, to bylo šílené, 50,5% německých občanů už dostává nějakou podporu, ne úplně celou podporu nezaměstnanosti, ale třeba podporu na děti. V Česku je to 42 zatím ještě, ale to už je taky hodně vysoko. No ale teďka si představte, že do toho přijde navíc ještě 3 miliony, příští rok počítá Merkelová, že budou 3 miliony, pak bude 6 milionů, lidí, kteří nebudou ekonomicky schopní, i kdyby chtěli, tak nebudou ekonomicky schopní, protože se nepřizpůsobí jazykem, nebudou mít to řemeslo, které je potřebné a budou žít na tom státním rozpočtu. To procento těch neproduktivních lidí, kteří pobírají peníze od státu, se zvýší natolik, že na to prostě už ti produktivní nebudou mít zdaní, nebudou moc to platit. A to se, no.
Jak si vysvětlujete, že země střední a východní Evropy jsou ostražitější? Pokud tady dochází podle vás k nějaké postupné islamizaci ze strany i třeba požadavků umírněných muslimů, tak zřejmě ten Západ je v tomto ohledu na tom dál, protože je tolerantnější. Tady tyto země jsou xenofobnější, jsou uzavřenější, dá se říct, že jsou ostražitější. Jak se to vysvětluje?
Jsou ostražitější, protože zažili na vlastní kůži totalitu. Totalismus dvakrát. Během jednoho života dvakrát. A mají na něho čuch. Oni mají Češi, Maďaři, Slováci, Poláci, nějak to začínají cítit, že se to tomu všemu začíná podobat, tomu, co už zažili a co nechtějí. Zatímco ty západní státy to neprožili, takže to nevnímali, že to přichází. A ono to tam přišlo a už to taky nevnímají, protože si na to zvykli. A to, že se ta střední Evropa šprajcuje, je díky tomu, že si pamatuje, jak vypadá totalita a začíná ji čichat. A dává se dohromady a já si myslím, že by bylo dobře, dokonce dneska, když člověk sleduje ty všelijaké kontradžihadistické e-maily, teda web stránky na západě, tak oni vlastně se teďka na střední Evropu dívají s obdivem A tak nějak počítají, že střední Evropa je nějak ještě zachrání. Že ta střední Evropa by mohla tu Evropu ještě podržet tím, že už si sem víc těch lidí nepustí.
Do jaké míry tedy ta neochota třeba bránit se některým těm postupujícím jevům, které mohou likvidovat hodnoty naší civilizace, do jaké míry to už prostupuje podle vás tou západní společností? A jestli země Evropské unie jsou schopny bránit se i fyzicky, třeba když se podíváte na stavy jednotlivých armád?
Prostupuje to tak, že tak, jak si my tady povídáme, to už si v západní televizi nemůžete vůbec dovolit. Tam už jako nepřipadá v úvahu.
V rámci politické korektnosti.
V rámci politické korektnosti už vás BBC a německá televize už vás nepustí ke slovu jinak, než že schvalujete imigraci a všechno je dobrý. Ve Francii teďka se to nějak, myslím, začalo trošku zase měnit. A v Británii je to velice takový jakoby nenápadný, ale hned se musí k tomu dodávat. No ale oni jsou ti ostatní, jsou všichni mírumilovní a je to pořád jenom to drobné procento, jenomže my nevíme, jak velké to procento může být jednoho dne, až ti všichni, kteří tady nebudou se moc uživit a nebude se jim chtít zpátky domů, si najednou řeknou, oni mi to nedají, tak já si to vemu. A tak nakonec vlastně padla
to
Byzanc.
To může udělat každý jiný, nejen
přesně, muslim. Ale tak padla Byzanc, tak padla Perzie, tak padla celá severní Afrika, tam oni tam prostě přišli a řekli, vzali si to. Když vám to nelíbí, tak vám podřízním krk. Budete tady pracovat, budete na nás pracovat, budete tam platit daně. A když se vám to nelíbí, tak vám potřízne krek. A to bylo jednoduché. A to dělo velkým fofrem. A co je pozoruhodné, když to tak tu historii trochu sleduju, tak skoro vždycky se k tomu přidali ze zbabělosti a možná z vypočítavosti nějaké pseudovypočítavosti i ty elity vládnoucí. Oni ti muslimové si ovládli ty elity tam, tím musím okupanti nájezdníci, co tam přišli s tím mečem do té degenerované Perzie, protože Perzie s Byzancí furt válčili a byli vyčerpaní, tak ten islám tam napochodoval. Domluvil se s elitama a elity podepsali takzvanou smlouvu Dhimmi, což je smlouva o ochraně, výměnou za nezabití. A v té smlouvě bylo psáno, co všecko ten většinou se dostávalo jenom na křesťany, židy a ty peršany. A ti byli zodpovědní za poklidné chování svých poddaných. Jo? Čili ono to vypadá přesně stejně. Ty naši šéfové v Evropské unii jsou odpovědní nějaké Saudské Arabii nebo něčemu za to, že tady nebude nic protiislámského. A proto se snaží všecko, co by kritizovalo islám, umlčit v západních státech. Tady to ještě právě neplatí. Tady ty zákony ještě nepřišly. Tam to vlastně nejsou ani ještě zákony, ale je to už autocenzura. A každý se bojí, aby nebyl nařčen z islamofobie a pak nechají 14 děvčátek znásilnit 16 let a policie to nikomu nehlásí, aby nebyla nařčena z xenofobie a rasismu.
Začínali jsme tím, že jste říkal, že Evropa je ve válce. Prohrává zatím tu válku?
Prohrává. Zatím ji prohrává těžce.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Děkuji.
Tak jste slyšeli Benjamina, nebo Benjamina Kurase, já jsem tady nadával na tu reklamu, ale musím se Jardovi omluvit i vám, dělal to dálkově, takže si s tím dělal stejně práci, takže mu za to děkuji. Tak, dámy a pánové, tímto končím vysílání svobodného vysílače z kojeneckého studia, nebo ode mě tady od Martina Marcikána a teď se můžete těšit na cože to, já vám to hnedka řeknu, co Jarda má, Jarda a jeho radiometa, Jarda Hladil, mají pro vás teď připraveno. O, výborně, Jules Verne, Cesta kolem světa za 80 dní, rozhlasová hra a pak to bude pokračovat ještě i ve 2 hodiny, koukám, jestli to tady vidím správně. A pojede zase až do rána a vlastně do odpoledních hodin. Takže dámy a pánové, děkujeme. Mějte se krásně, dobrou noc, pokud chcete poslouchat samozřejmě dále, ať už jste v práci a zpříjemňujete si poslechem svobodného vysílače, noční směny či něco takového, samozřejmě jste vítáni. Mějte se krásně a naslyšenou. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.